რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსmet პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. საქართველოში მეორე დღეა 3000 აჭარბებს კორონავირუსის ახალი შემთხვევების რიცხვი რეგიონებს შორის პირველ ადგილზე აჭარაა.
ევრია პაციენტები COVID ინფიცირებული და ყოველდღიურად მატულობს. ჯერ ივლისია და რა ვიცი აგვისტოს თვე კიდე წინ გვაქვს და მე რა იქნება.
პირობებში ცხოვრობენ მაღალმთიანი აჭარიდან კახეთში 16 წლის წინ განსახლებული ეკომიგრანტები.
გუჩხიანია ზღალი, მე დალევდა და შეიძლება დაავადე.
ზა არ გვეღირს, რა ვიცი.
10-12 წელიას მე ყოველ წელს. ის წელი აღარ მოვიდა შემთხვევით.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროკავშირი ოფიციალურად ჯერჯერობით არ გამოხმაურებია მართველი პარტია ქართული ოცნების დღევანდელ გადაწყვეტილებას ანულირებულად გამოაცხადოს ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ ჩარლ მიშელის ინიციატივით ოპოზიციის ნაწილთან აპრილში მიღწეული შეთანხმება. მართველ პარტიაში დღეს გადაწყვეტილება იმით ახსნეს, რომ შეთანხმების მთავარი მიზანი იყო პოლარიზაციის და რადიკალიზაციის შემცირება, რაც ვერ მოხერხდა და პირიქით მოხდა, და რომ მთავარი ოპოზიციური პარტია ნაციონალური მოძრაობა ამ შეთანხმებას არ შეუერთდა. პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარე მირაკლი კობახიძე დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, რომ რადიკალური ოპოზიციური პარტიებისთვის შეთანხმებაზე ხელის არ მოწერა ერთგვარი თვითმიზანი იყო, მათ ამოძრავებდათ ერთადერთი მიზანი დალოდებოდნენ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებს და გაემეორებინათ პოლიტიკური საბოტაჟი, როგორც კი ქართული ოცნება 53%-იან საარჩევნო ბარიერს გადალახავდა.
რადიკალური ოპოზიცია აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ არჩევნების წინ პოლიტიკური პოლარიზაცია არათუ შემცირდეს, არამედ პირიქით უგიდურესად გაღრმავდეს. 19 აპრილის შეთანხმების ცალკეული პუნქტების რადიკალური ოპოზიციის მიერ პოლარიზაციის შემდგომი გაღრმავებისთვის გამოიყენებოდა. ერთისხმად უნდა აღინიშნოს, რომ 19 აპრილის შეთანხმების სამხრივი ერთგულება ჩვენი პარტიისთვის შეურაცხყოფელია და ამგვარ უპრინციპებას ჩვენ ამომრჩეველი არ გვაბატიებს.
პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის განცხადებით, შარლ მიშელის დოკუმენტის ხელმოწერიდან 100 დღის თავზე აშკარაა, რომ მან თავისი მისია შეასრულა და თავი ამოწურა. მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციონერი დეპუტატების ნახევარზე მეტ შეთანხმებაზე ხელი დღემდე არ მოუწერია, ვხედავთ, რომ ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები საჭირო დართვლიან რადიკალურ ოპოზიციას დოკუმენტის ხელმოწერა და მის აღსრულებაში მონაწილეობა მკაცრად მოთხოვონ, განაცხადა კობახიძემ. მისივე თქმით, თვითმართობის არჩევნების ჩატარება იმ პოლიტიკური შეთანხმების ფონზე, რომ სადაც მთავარი ოპოზიციური პარტია ხელს არ აწერს, ქვეყნის ინტერესებისთვის დამაზიანებელია. კობახიძემ დღეს რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნების დანიშნვის ახალი წინაპირობაც დაასახელა.
მზად ვართ ჩვენი კეთილი ნებით. რიგარეშე არჩევნები არა თოხმების 53%-ის, არამედ 53%-ის მიღების შემთხვევაშიც კი დავნიშნოთ, თუ კი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ქცევიდან ამოვიგითხავთ, რომ ჩვენი პოლიტიკური სისტემა ეფექტიანი კოალიციური მართლობისთვის მომწიფებულია და სახელმწიფო სამართლის ამგვარი რეჟიმი მის ინტერესებს არ დააზიანებს. ასე შემთხვევაში რიგარეშე არჩევნები დაინიშნება ჩვენი კეთილი ნებით იმ კონსტიტუციური პრაქტიკის შესაბამისად, რომელიც განვითარებულ ევროპულ დემოკრატიებში არის დამკვიდრებული.
ირაკლი კობახიძემ დღეს ისიც თქვა, რომ ქართული ოცნება პირნათლად ასრულებდა მიშელის შეთანხმების თითოეულ პუნქტს, კერძოდ, როგორც მან თქვა, დოკუმენტში მოხსენიებულმა ორივე კრიმინალმა საპატიმრო დატოვაო. გარდა ამისა, კობახიძის განცხადებით პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომლითაც გართულდა დეპუტატისთვის იმუნიტეტის მოხსნის პროცედურა. ასევე ორი მოსმენით მიიღო კანონი ამნისტიის შესახებ და ოპოზიციის რადიკალურ ნაწილს დაუტოვა შესაძლებლობა მონაწილეობა მიეღო მესამე მოსმენით კანონის მიღებასა და შესაბამისად მიშელის შეთანხმების სრულფასოვან აღსრულებაში და განახორციელა ფუნდამენტური საარჩევნო რეფორმა. გარდა ამისა, როგორც კობახიძემ განაცხადა, ინიცირებულია კონსტიტუციური კანონპროექტის არჩევნო ბარიერი საპარლამენტო ფრაქციების შექმნის და გენერალური პროკურორის არჩევის შესახებ. შეგახსენებთ, რომ ქართულმა ოცნებამ და საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების ნაწილმა 2021 წლის 19 აპრილს თბილისში მოაწერეს ხელი Ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ ჩარლ მიშელის მიერ ინიცირებულ დოკუმენტს, რომელმაც სათავე დაუდო ბოლო საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის შედარებით განმუხტვას და ოპოზიციის მიერ საპარლამენტო საქმიანობის დაწყებას. შეთანხმებას, რომელიც ითვალისწინებს კონსენსუსის საფუძველზე საარჩევნო და სასამართლო რეფორმებს, პოლიტიზებულ მართლმსაჯულებად ახმულ საკითხებზე რეაგირებას და პარლამენტში ძალაუფლების განაწილებას, ხელი არ მოაწერეს ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ და ამასთან ერთად საარჩევნო ბლოკში მყოფმა პარტიებმა, ასევე ევროპულმა საქართველომ და ლეიბორისტულმა პარტიამ. მიშელის შეთანხმებაში იყო დათქმაც, რომ თუ 2021 წლის თვითმართლობის არჩევნებში ქართული ოცნება ხმების 53%-ს მიიღებს, 2022 წელს რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნები დაინიშნება. სწორედ ამ დათქმას დაუკავშირა დღეს ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა ლიდერმა, პარლამენტის დეპუტატმა თინა ბოკუჩავამ, ქართული ოცნების მიერ მიშელის შეთანხმების ანულირება.
ქართულმა ოცნებამ ძალიან კარგად იცის, რომ 53%-ის აღების შესაძლებლობა არ აქვს და ამიტომ დეზავუირება მოახდინა იმ საერთაშორისო შეთანხმების, რომელიც ავალდებულებდა მას, რომ 53%-ზე ნაკლების აღების შემთხვევაში ჩაეტარებინა ვადამდელი არჩევნები. მაგრამ რა დოკუმენტიდანაც არ უნდა გავიდეს ქართული ოცნება, ეს მოლოდინი ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების მხრიდან მათ მიმართ მაინც არსებობს და იარსებებს ნებისმიერ შემთხვევაში და შესაბამისად ვადამდელი არჩევნები მაინც არის გარდაუვალი.
4 დღეს მედიას ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელმა თინა ბოკუჩავამ, მას შემდეგ რაც ქართულმა ოცნებამ ანულირებულად გამოაცხადა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის ინიციატივით ხელმოწერილი შეთანხმება, პარლამენტის დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო პარტია გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერმა ზურაბ ჯაფარიძემ. პარლამენტში ყოფნა იყო 19 აპრილის შეთანხმებაზე ხელმოწერით ჩემს მიერ აღებული ვალდებულება არ არსებობს, შეთანხმება არ არსებობს ვალდებულება, დაწერა მან ფეისბუქის პირად გვერდზე. ზურაბ ჯაფარიძე, რომელსაც კორონავირუსი აქვს, იზოლაციიდან გამოსვლის შემდეგ აპირებს პარლამენტს ოფიციალურად მიმართოს. გირჩი მეტი თავისუფლების ლიდერი ქართულ ოცნებას უწოდებს მატყუარებს და გადამგდებებს და აცხადებს, რომ შეთანხმებიდან გასვლა ნიშნავს უარს ქვეყნის ევროატლანტიკურ მომავალზე. ქართული ოცნების გადაწყვეტილება დესტაბილიზაციის მცდელობად შეაფასა საპარლამენტო პარტია ლელო, მისი ერთ-ერთი ლიდერის მამკვა ხაზარაძის განცხადებით, ქართულმა ოცნებამ კარგად იცის მისი რეიტინგი და სწორედ ამიტომ დატოვა შეთანხმება, რადგან 53% თვითმართლობის არჩევნებში ვერ მიიღებდა. ხაზარაძის თქმით, ისინი მოუწოდებენ საზოგადოებას და ოპოზიციურ პარტნიორებს დაიწყონ კონსულტაციები. ხაზარაძე მისიც თქვა, რომ უკვე აქვთ კომუნიკაცია საერთაშორისო პარტნიორებთან. ლელოს ერთ-ერთი ლიდერის განცხადებითვე, ქართული ოცნების ყოვლად უპასუხისმგებლო დესტრუქციულ განცხადებას გატარების საშუალებას არ მისცემენ.
ჩვენ ოპოზიციურ პარტნიორებთან ერთად ძალიან წყნარად შვიდ ვითარებაში მივიღებთ გადაწყვეტილებას, თუ რა ნაბიჯებს გადავდგამთ და ეს ნაბიჯები იქნება იქითკენ მიმართული. კიდევ ვიმეორებ, რომ ქვეყანაში იყოს სტაბილიზაცია და თუ საჭირო იქნება არ გამოურიცხავ ადგილობრივი არჩევნების ბოიკოტსაც. იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში უნდა დამთავრდეს ტყუილის ტირაჟირება, ხელშეკრულების და სიტყვის უპატივცემულობა. ამ ქვეყანაში უნდა დამთავრდეს ეგრეთ წოდებული გადაგდებების სერია, რომელზეც უკვე წლების განმავლობაში ჩვენ ქვეყანას მიაქანებს რუსეთის იმპერიისკენ.
განაცხადა ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა მამუკა ხაზარაძემ პარტიის ოფისში საგანგებოდ გამართულ ბრიფინგზე. კიდევ ერთი საპარლამენტო ოპოზიციური პარტიის სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერის გიორგი ვაშაძის განცხადებით კი ქართულ ოცნებას უნდა ერთი რამ, რომ აყვნენ პროცესში და სხვებმაც დატოვონ შარლ მიშელის დოკუმენტი, რის უფლებასაც ისინი არ მისცემენ. ვაშაძის თქმით, დოკუმენტის ანულირება, რომელსაც სხვა პარტიებით საწერენ ხელს, მათთან არავის შეუთანხმებია და შესაბამისად ეს დოკუმენტი ძალაში დარჩებაო. სტრატეგია აღმაშენებლის ლიდერმა ამერიკის შეერთებული შტატების და ევროკავშირის ელჩებს მიმართა და განაცხადა, რომ დადგა დრო კონკრეტული აღსრულების მექანიზმები იყოს გამოყენებული ქართულ ოცნებასთან მიმართებაში, რათა ის დაუბრუნდეს მიშელის დოკუმენტს და შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულებები. ევროპული საქართველოს თავმჯდომარე გიგა ბოკერია ქართული ოცნების გადაწყვეტილებას აფასებს მართველი პარტიის პანიკად. როგორც ბოკერიამ განაცხადა, ისინი აცნობიერებენ, რომ უმძიმესი მდგომარეობა აქვთ ქართული საზოგადოების მხარდაჭერის თვალსაზრისით. ბოკერიას შეფასებით, მართველი პარტიის დღევანდელი გადაწყვეტილება კიდევ ერთხელ აჩვენებს ყველას, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე გარეთ, რომ ქართული ოცნების სიტყვას ნული აქვს ფასი.
მაგრამ რაც ყველაზე უფრო მთავარია, ეხლა ჩვენ თელმა საზოგადოებამ უნდა დავამარცხოთ ეს სახიფათო ჩვენი ქვეყნისთვის და სამართლიანი რეჟიმი თვითმართველობის არჩევნებზე და მათ მოუწევთ ვადამდელი არჩევნების დანიშვნა.
როგორც ბუკერი ამთქვა, დღევანდელ რეჟიმს ესმის მხოლოდ საზოგადოების ძალის და საერთაშორისო წნეხის, ამიტომ ოპოზიციამ უნდა უზრუნველყოს ქვეყნის შიგნით მოქალაქეების მხრიდან წნეხი მათზე არჩევნების შედეგით, რასაც თავისუფალი სამყაროს წნეხიც მოხვებაო. ქართული ოცნების გადაწყვეტილება დიდ უპასუხისმგებლობად შეაფასა პარტია მოქალაქეების ერთ-ერთმა ლიდერმა, პარლამენტის ვიცესპიკერმა ლევან იოსელიანმა. მან ასევე პასუხისმგებლობა ნაციონალურ მოძრაობასაც დააკისრა.
ქართულმა ოცნებამ სამხედროდ თქვა ამაზე უარი, მაგრამ უნდა ვთქვა ისიც, რომ ამის გაკეთების საშუალება მას მისცა ძალიან უპასუხისმგებლო საქციელო ნაციონალური მოძრაობის, რომელმაც არ მოაწერა დოკუმენტს ხელი.
ლევან იოსელიანის განცხადებით, ფაქტია, რომ ქართულ ოცნებას არ სურს თვითმართველობის არჩევნები რეფერენდუმად გადააქციოს და შეთანხმების ანულირება ამიტომ მოახდინა. ეს აქამდე რომ მივიდოდა, პარტიებში უნდა ყოფილიყო განხილული. ჩვენ მსჯელობდით, რომ ამას გამოიწვევდა, თვითმართველობის არჩევნებამდე მშვიდად უნდა მივიდეთ, საარჩევნო ბარიერი უნდა შემცირდეს და სამართლიანი არჩევნები ჩავატაროთ, ასევე პოლარიზების შემცირებას უნდა შევეცადოთ, განაცხადა ლევან იოსელიანმა. საპარლამენტო ოპოზიციური პარტია გირჩის ერთ-ერთი ლიდერი ვახტანგ მეგრელიშვილი კი მიიჩნევს, რომ ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა საკუთარი განცხადებებით და ქმედებებით ერთმანეთს აძლიერებენ. რაც ეხება მართული პარტიის მიერ კეთილნება წოდებულ 53%-იან ბარიერს, მეგრელიშვილის შეფასებით ქართული ოცნება, როგორც ჩანს, ორ სცენარზე ფიქრობს.
53%-იანი ბარიერი, რომელიც ფაქტიურად 10%-ით აწია თამასა ქართულმა ოცნებამ, ეს იმას ნიშნავს, რომ თითქოს ისინი ან ძალიან დარწმუნებული არიან საკუთარ რეიტინგში, ან თავად უნდათ რიგარეში არჩევნები 2022 წელს.
განაცხადა პარტია გირჩის ერთ-ერთმა ლიდერმა ვახტანგ მეგრელიშვილმა. ცოტა ხნის წინ ერთობლივი განცხადება გამოაქვეყნეს არასამთავრობო ორგანიზაციებმა. ისინი აღნიშნავენ, რომ ქართული ოცნების გადაწყვეტილება მიშელის შეთანხმებიდან გასვლის თაობაზე ხელისუფლების მხრიდან წარმოადგენს აშკარა უარ საქართველოს ევროატლანტიკურ კურსსა და დემოკრატიული რეფორმების გზით მშვიდობიან განვითარებაზე. ქართული ოცნების გადაწყვეტილება არის გზა წინასაარჩევნოდ პოლიტიკური კრიზისის და პოლარიზაციის გაღრმავებისკენ და ემსახურება მხოლოდ ძალაუფლების შენარჩუნების სურვილს, რასაც ქართული ოცნება მზადაა შესწიროს ქვეყნის კეთილდღეობა, დასავლური კურსი, დემოკრატიული განვითარება და მეგობრული ურთიერთობების სტრატეგიულ პარტნიორებთან, ნათქვა მია განცხადებაში, რომელსაც ხელს 20 არასამთავრობო ორგანიზაცია აწერს. უფრო მეტ ამ თემაზე თქვენ წაიკითხავთ რადიო თავისუფლების Facebook-სა და ვებსაიტზე. საქართველო ევროკავშირის კიდევ რამდენიმე არაწევრ ქვეყანასთან ერთად შეუერთდა ყირიმის და სევასტოპოლის ანექსიის გამო ევროკავშირის მიერ გაგრძელებულ სანქციებს. ევროკავშირის საბჭომ 21 ივნის მიღებული გადაწყვეტილებით სანქციები კიდევ ერთი წლით 2022 წლის 23 ივნისამდე გააგრძელა. საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენლის განცხადებით საბჭოს გადაწყვეტილებას შეუერთდნენ წევრობის კანდიდატები მაკედონია და ალბანეთი, ევროპული ეკონომიკური ზონის წევრი ნორვეგია და ასევე უკრაინა და საქართველო, და რომ ეს ქვეყნები უზრუნველყოფენ მათი ეროვნული პოლიტიკა შეესაბამებოდეს ევროკავშირის საბჭოს გადაწყვეტილებას. სანქციების საფუძველზე აკრძალულია ყირიმიდან და სევასტოპოლიდან ევროკავშირში საქონლის შეტანა, რუსეთის მიერ ანექსირებულ რეგიონში ინვესტიციების განხორციელება, ადგილობრივი კომპანიებისთვის საქონლის და ტექნოლოგიების მიწოდება და ტურისტული მომსახურება. რუსეთის და მის მიერ ანექსირებული ყირიმის და სევასტოპოლის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციები 2014 წლიდან მოქმედებს და წლიდან წლამდე გრძელდება. საქართველო ამ სანქციებს 2015 წლიდან უერთდება. საქართველოს ტოკიოს ოლიმპიადის პირველი ჩემპიონი ყავს 21 წლის ძიუდოისტმა ლაშა ბექაორმა. 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ფინალურ შეხვედრაში დაამარცხა გერმანელი ედუარდ ტრიპელი. ლაშა ბექაორმა მის სპორტულ კარიერაში პირველი ოლიმპიური თამაშების ოქროს მედალი მოიპოვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოში მეორე დღეა 3000 აჭარბებს კორონავირუსის ახალი შემთხვევების რიცხვი. 40553 ტესტირებიდან, რომელიც გასული დღეღამის განმავლობაში ჩატარდა, გამოვლენილია კორონავირუსის 3141 შემთხვევა. ბოლო დღეღამეში COVID-19-ით 20 პაციენტი გარდაიცვალა. 24 საათში დადასტურებული 3141 შემთხვევიდან 1648 თბილისშია, საქართველოს რეგიონებიდან კი ყველაზე მეტი 438 ახალი შემთხვევა აჭარაშია. ეპიდსიტუაციის თემას ახლა ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
აჭარაში ეპიდვითარება საკმაოდ დაძაბული და საყურადღებოა. გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით წელს ივლისის ბოლოს კორონავირუსის გავრცელების სტატისტიკა საგანგაშოა. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ნინო ნიჟარაძე მოუწოდებს მოქალაქეებს წესების დაცვისკენ და იმუნიზაციისკენ.
თუკი ისევ გვექნება ფართომასშტაბიანი ქორწილები და სხვა რისკის მომცველი ღონისძიებები და მოსახლეობა არ აიცრება, რისკები იქნება 5ჯერ მეტი და უფრო მეტ სავალალო მდგომარეობაში შევა. ამ წესებთან ერთად აუცილებელი არის მხოლოდ და მხოლოდ ვაქცინაციის ჩატარებამდე ჩვენი თვალით ხედავთ ვაქცინირებული ადამიანი თუკი ინფიცირდება დაავადება გადააქვს ძალიან სუბოკი ფორმით.
აჭარაში 2000-მდე COVID პაციენტი მკურნალობს. ადგილები თითქმის შევსებულია, თუმცა როგორც აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ამბობს,
არასდროს არ შექმნილა საწოლ ფონდის დეფიციტი. დეფიციტი მეტნაკლებად პერიოდულად დგება COVID სასტუმროებთან მიმართებაში, ვინაიდან ეს ძირითადად მოქალაქეების სურვილზეა და საჭიროებაზე მორგებული. ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ადამიანი, რომელიც მსუბუქი და უსიმპტომოა, თავის საცხოვრებო პირობებში იზოლირებულად შესაძლოა იხდიდეს ამ დაავადებას და იცავდეს თავს.
ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოს კლინიკური მენეჯერი გია კიკაბიძე ამბობს, რომ კლინიკაში პაციენტების მიმართვიანობა გაზრდილია.
ბევრია პაციენტები COVID ინფიცირებული და ყოველდღიურად მატულობს მათი რისკი, არ კლებულობს. ახლა კლინიკაში მომართვიანობა მათ საგრძნობლად მოიმატა და ეს ჯერ კიდე ზაფხული არ არის დამთავრებული, ჯერ ივლისია და რა ვიცი აგვისტოს თვე კიდე წინ გვაქვს და მერე რა იქნება. ცოტა ძნელი საფრთხე, ამიტომ ერთადერთი გამოსავალი არის საყოველთაო ვაქცინაცია. რას უფრო მეტი ადამიანი აიცხება, მით უფრო მეტი შანსი გვაქვს, რომ მალე დამთავრდეს ეს COVID ინფექცია და ეს მისგან გამომავალი შედეგები.
ექიმი მოქალაქეებს წესების დაცვისკენ და ვაქცინაციისკენ მოუწოდებს.
რეანიმაციაში მოხვედრას და იმ გართულებებს ჯობია, რომ იმ ვაქცინით ავისრათ, რაც არის. ეს არის სინოფარმი, რომელსაც არ ჭირდება რეგისტრაცია და მოდიან მოქალაქეები და მე მგონი ნელ-ნელა მატულობს მათი რისკი, რომ მოქალაქეები ხედავენ, რომ ვაქცინაცია არის ერთადერთი გამოსავალი და ასეთი დიდი ასეთი პანდემია ვაქცინის გარეშე არ დამარცხებულა მსოფლიოში. თუ არ მოხდება ვაქცინაცია, ამ პანდემიის დასრულებას ბოლო როდის ექნება ვერ გეთქვი.
გია კიკაბიძე ამბობს, რომ COVID პაციენტების გაზრდილი მომართვიანობისა და კორონავირუსის სწრაფი გავრცელების ფონზე მოქალაქეები არ იცავენ სავალდებულო წესებს. მას განსაკუთრებით აშფოთებს ქორწილებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების სიმრავლე ტურისტულ ქალაქში.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე საუბრობდა, რაც შეეხება ვაქცინაციის მაჩვენებელს. ყველაზე მეტი ადამიანი 14210 საქართველოში 27 ივლისს აიცრა, 15 მარტიდან ქვეყანაში 422795 აცრაა გაკეთებული და მათგან სრულად ორივე დოზი დაცრილია 154222 მოქალაქე. შეგახსენებთ, რომ ამ დროისთვის საქართველოში COVID ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია მიმდინარეობს Pfizer-ის, AstraZeneca-ს, Sinopharm-ის და Sinovac-ის ვაქცინებით. როგორც ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის სტატისტიკა ცხადყოფს, მსოფლიოს მასშტაბით მომატებულია კორონავირუსით ინფიცირების და ასევე გარდაცვალების შემთხვევები. გასულ ერთ კვირაში მსოფლიოში აღირიცხა ინფიცირების 3,07,939 შემთხვევა, რაც წინა კვირასთან შედარებით 8% მეტია. კვირის განმავლობაში მსოფლიოში COVID-19-ით გარდაიცვალა 79,122 ადამიანი, წინა კვირასთან შედარებით ლეტალობის მაჩვენებელი მკვეთრად 21%-ით გაზრდილი. ბოლო კვირაში წინა 7 დღესთან შედარებით გარდაცვალების ყველაზე მეტი შემთხვევა იყო სამხრეთ აღმოსავლეთ აზია და ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკაში. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ცნობითვე ბოლო კვირის განმავლობაში წინა 7 დღესთან შედარებით ინფიცირების ახალი შემთხვევების რიცხვი გაიზარდა ჩრდილოეთ და სამხრეთ ამერიკაში 30%, წყნარი ოკეანის დასავლეთ ნაწილში 25% და ევროპაში 3%. დანარჩენ რეგიონებში კი წინა კვირასთან შედარებით ახალი შემთხვევების რაოდენობა შემცირებული იყო. რაც შეეხება ბოლო ერთი კვირის მონაცემებს, 7 დღეში ყველაზე მეტი ადამიანი დაინფიცირდა სამხრეთ და ჩრდილოეთ ამერიკაში, მეორე ადგილზე ევროპაა და შემდეგ სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზია. დღევანდელი მონაცემებით, რომელიც ქვეყნების ოფიციალურ სტატისტიკას ეფუძნება, პანდემიის განმავლობაში მსოფლიოში კორონავირუსით დაინფიცირებულთა რიცხვმა უკვე 196 მილიონს გადააჭარბა, COVID-19-ით მსოფლიოში 4 მილიონზე მეტი ადამიანია გარდაცვლილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სტიქიური უბედურების შემდეგ დაახლოებით 16 წლის წინ მაღამთიანი აჭარიდან კახეთის რეგიონში განასახლეს რამდენიმე ათეული ოჯახი. ისინი უკვე 16 წელია ახმეტის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობენ და არაერთი საკმაოდ მწვავე პრობლემა აწუხებთ. მათი ნაწილი ამბობს, რომ კონკრეტული ზოგიერთი პრობლემის მოგვარებას 12 წელზე მეტი აპირდებიან, თუმცა ეს წელი ჩვენთვის დღემდე არ დადგაო. გიორგი ალდაშვილის რეპორტაჟიდან შეიტყობთ ახლა, თუ როგორ ცხოვრობენ ეკომიგრანტები კახეთის სამსოფელში.
2005 წელში მეწყერი იყო აჭარაში, მაღალთიანში. აღარ შეიძლებოდა ცხოვრება, ცხოვრებამ ჩამოგვასახლა სოფელ ქორეჩში, ნახმაძის რაიონში.
ეს რეზო მამულაშვილია, ერთ-ერთი მათგანი, ვისაც 16 წლის წინ აჭარის რეგიონში სტიქიური მოვლენების დროს საცხოვრებელი სახლი დაენგრა და მას შემდეგ ის კახეთში, ახმეტის მუნიციპალიტეტში ცხოვრობს. 2005 წელს რეზო მამულაშვილის გარდა აჭარიდან სოფელ ქორეჩში კიდევ 40-მდე ოჯახი გადაასახლეს. ეს ოჯახები თითქმის 2 ათეული წელია ელემენტარული საცხოვრებელი პირობების შექმნას ითხოვენ, თუმცა თავადვე ამბობენ, რომ სასურველ მიზანს ამდრომდე ვერ მიაღწიეს. თურქოშვილის თქმით, ყველაზე დიდ პრობლემას უწყლობა და უგზობა წარმოადგენს. ის ვერ იხსენებს ბოლოს, როდის მოდიოდა მის ონკანზე სასმელი წყალი. გვეუბნება, რომ სასმელ წყალს ან ყიდულობენ, ან მეზობელი სოფლებიდან მიაქვთ. მერის თქმით, თუ გამონაკლის შემთხვევებში წყალი მოვიდა, ისეთი დაბინძურებულია, რომ მას ვერ იყენებენ.
რამდენი კვირა არ იყო წყალი აქ. იქით ჭიდან მომქონდა წყალი. რო გამოუშვეს, სუჭიები იყო წითელი გრძელი.
წყლის პრობლემაზე რადიო თავისუფლებასთან ქორეთის სხვა მცხოვრებლებიც საუბრობენ. ნუკრი გოგიტიძის თქმით, ზოგუბანში წყალი არასდროს ქონიათ, რის გამოც თუნდაც საყოფაცხოვრებო მოხმარების წყლის მიტანა სახლამდე რამდენიმე ათეული კილომეტრით მოშორებული მდინარიდან უწევთ.
ჭუჭიანია წყალი, მე დალევდა და შეიძლება დაავადე 1-2-3 ბავშვი, მაგის გამო ცელავს სავარტყოფოში სიყვნენ. შეიძლება ახლა მოუშვა კრანი, წამოვიდეს ნორმალურად და გააჩერებ ერთ ორწუთს, ბოთლაში გავავსოთ ვეზროში, აი ამდენა ტალახიაში. არ დაილევა.
ადგილობრივები ირწმუნებიან, რომ წყლით მოწამლულებისთვის სოფელში სასტრაფო დახმარების ჯგუფიც არაერთხელ გამოუძახებიათ, თუმცა მწყობრიდან გამოსული გზის გამო სამედიცინო ჯგუფს ადგილზე მისასვლელად დიდი დრო სჭირდება. ქორეჩში მცხოვრები ეკომიგრანტები ამბობენ, რომ გზები იმდენად არის დაზიანებული, რომ წვიმის დროს ფეხით გადაადგილებაც კი შეუძლებელია.
გზა არ გვეღირსა, რა ვიცი, ეხვალ არ ჩემოდის, არა, არა, არ იქ. ტაქსებს ეს წეზარებიან შემოსულა მარშრუტკარ არის წესი და არაფერი. ასე ვარ წვალუთ.
სასაფრო მოდის 1.5 საათი მოსანამ შემო სოფეში. და სულ პირდებია 10-12 წელი, სულ პირდებია ყოველი წელს. ის წელი აღარ მოვიდა ჩვენთან.
კიდევ ერთი პრობლემა, რაზეც ქორეჩში მცხოვრები ეკომიგრანტები ჩვენთან ლაპარაკობენ, საცხოვრებელი სახლების დაკანონებას ეხება. მათთვის კერძო სახლები წლების წინ სახელმწიფომ შეიძინა, თუმცა უმეტესობას ამ დრომდე დაკანონებული არ აქვს. ამის გამო ადგილობრივები ვერანაირ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოს ვერ ასრულებენ.
გვინდა რაღაცა გავაკეთოთ, გავალამაზო, ოთახი გავაკეთო, ის გავაკეთო, ეს არის ხარჯებთან დაკავშირებული. ეს რომ მე დღეს გავაკეთო, ხვალე არ მაქვს იმის პირობა, რომ ვიღაცა არ მოვა და არ გამაგდებს. იყო ესეთ შემთხვევა ბევრი.
ის სახლი რომ შემისყიდა, ძალიან კმაყოფილი ვარ, განაუკმაყოფილო ვარ თუ. რომ მიყიდე შეკაი ადამიანო, გამიფორმე, ნუ ღარ მაწვალე.
რატომ ვერ მოხდა ეკომიგრანტებისთვის შეძენილი სახლების დაკანონება ამ დრომდე, ახმეტის მერიაში ამ შეკითხვაზე პასუხი არ აქვთ. რაც შეეხება სასმელ წყალს, მერის მოადგილე ვანო ნასყიდაშვილი ირწმუნება, რომ პრობლემა მერიის უმოქმედობას არ უკავშირდება. ის მოსახლეობის ბრალდებას ბრალდებითვე პასუხობს და ამბობს, რომ საქმე გვაქვს წყლის უყაირათო მოხმარებასთან. მერის მოადგილე სოფლის მოსახლეობას უახლოეს ერთ წელში ვერც გზის პრობლემის მოგვარებას პირდება.
ქორეც მუდმივად მიეწოდება წყალი. ყველა ზაფხულის პერიოდში, არა მარტო ქორეჩში, რიგ სოფლებში იკლებს წყლის დებეტი ისედაც მოსახლეობა ხარჯავს უყაირათოდ. არ შემოსული აქრო ექიმისგან იყო დადასტურებული რომ მოიწამლა. გვაქვს პროექტი დამზადებული ხელს გვიჭირავს გაექსპერტებული. ველოდები დაფინანსება.
ვიდრე მერია სოფელ ქორეთში გზის დასაგება დაფინანსებას მოიძიებს, ადგილობრივებს კლავ პრობლემების პირისპირ ცხოვრება მოუწევთ. ეკომიგრანტები ამბობენ, რომ ისინი პროტესტის ნიშნად მოახლოებულ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას აღარ მიიღებენ და არ გამორიცხავენ, რომ ისევ უკან აჭარის რეგიონში დააბრუნდნენ.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ როგორ პირობებში ცხოვრობენ ეკომიგრანტები, რომლებიც 16 წლის წინ სახელმწიფომ სტიქიური უბედურების შემდეგ უსახკაროდ დარჩენის გამო მაღალმთიანი აჭარიდან კახეთის რეგიონში ერთ-ერთ სოფელში განასახლა. საქართველოში არაერთი ადგილია, სადაც იძულებით გადაადგილებული პირების კომპაქტური დასახლებები არსებობს და ამ დასახლებების მცხოვრებთა ერთი ნაწილი პერიოდულად მძიმე საყოფაცხოვრებო პირობებს უჩივის. თუმცა როგორც ირკვევა, ამ ჩივილის გარდა სხვა ჩივილი აქვთ კომპაქტურ დასახლებებში მცხოვრებ მოზარდებს და კონკრეტული მოთხოვნაც. რაზეა ლაპარაკი, ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ლიახვის ხეობიდან 2008 წლის ომის დროს იძულებით გადაადგილებული ახალგაზრდები კარალეთის დევნილთა დასახლებაში სკვერის და სპორტული მოედნის მოწყობას ითხოვენ. კარალეთის დევნილთა დასახლებაში 480 ოჯახი ცხოვრობს. იქ მცხოვრები ახალგაზრდები კი გასართობი და სპორტული სივრცეების გარეშე არიან დარჩენილები. ბავშვების ნაწილი მეზობელ უბანში მიდის სათამაშოდ, მაგრამ ის მოედანის ავტომობილო გზის პირზეა და იქ ყოფნა მთლად უხიფათოც არ არის. ახალგაზრდების გარდა სპორტული და დასასვენებელი სივრცეების მოწყობას მათი მშობლებიც ითხოვენ.
ჩვენ მოთხოვნა მარტო ჩემი არ არის, საერთოდ ზოგადად არის ბავშვების, რომ აგვიშენონ სტადიონი, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხანი არა გვინდა და ქვემოთ კი არის, მაგრამ მიზეზების გამო ვერ ჩავდივართ და ცოტა საშიც არის. რამდენჯერმე ყოფილა ისეთი შემთხვევები, რომ ბორთი გადავარდნილა და ბავშვი მაგალითად მანქანა დაშახებია და მშობლები ამის გამო არ გუშვებდნენ.
რო თამაშობთ უბანში, კედელს ხვდება, ფანჯარას ხვდება და გვიშლიან. ეხა ძიძები თამაშობთ, ჩვენს ვერ ვთამაშობთ და ამიტომ ვითხო თუ გაგვიკეთო სტადიონი კალათბურთის მოედანი და მადლობელები ვიქნებით.
ვითხოვთ ბავშვებს თუ გაკეთდეს სკვერი, იქნება ტრენაჟორები, იქნება სტადიონი, იქნება ეს ბავშვები რაღაცი დაკავნენ და ესე არ ირბინონ ქუჩაში არ იყვნენ.
საქველმოქმედო ფონდ აფხაზეთის წარმომადგენლები დევნილთა დასახლების ახალგაზრდებს შეხვდნენ და მათი პრობლემები მოისმინეს. ორგანიზაციის წარმომადგენელი ზურაბ ყაულაშვილი ამბობს, რომ აფხაზეთი ადვოკატირების კამპანიას ყველა დასახლებაში დაიწყებს და ხელისუფლებას ამ პრობლემების მოსაგვარებლად შეაწუხებს.
ცენტრი აფხაზეთი აბსოლუტურად ყველა დევნილთა დასახლებებში ახორციელებს სხვადასხვა სახის პროექტებს. ერთ-ერთი არის ესეც, რომ ევროპის ფონდის დაფინანსებით მედიატოგაპირების ფარგლებში დაвихმაროთ დევნილ მოსახლეობას სხვადასხვა პრობლემების მოგვარებაში, იქნება ეს მუნიციპალიტეტთან მიმართებაში თუ სხვა სახელმწიფო ან არასამთავრობო ორგანიზაციებთან მიმართებაში.
იძულებით გადაადგილებულ პირთა სათემო ორგანიზაციის წარმომადგენელი ნონა ნიკოგოსოვი აცხადებს, რომ ახალგაზრდების ჩართულობა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად პრობლემების მოგვარების საქმეში მნიშვნელოვანია, რადგან პრობლემის ინიცირებაც და შემდეგ საკითხის ადვოკატირებაც ახალგაზრდებს ახალ უნარჩვებს ცენს და რაც მთავარია, იზრდება მათი ჩართულობა პრობლემის გადაჭრის საკითხში.
აი ამ კამპანიის პირობებში ჩვენ გვინდა მივაწვდინოთ ხმა დაინტერესებულ პირებს, მოსახლეობა მზად არის თავისი თანადგომითაც, რომ ახალგაზრდებს ბავშვებს გაუკეთოთ სპორტული მოედანი. შევძლოთ მათ შეუქმნათ ჯანსაღი მომავალი.
დევნილთა სათემო ორგანიზაცია და ჰუმანიტარული ცენტრი აფხაზეთი ახლა რეკომენდაციით ხელისუფლებას მიმართავს და ახალგაზრდებისთვის შესაბამისი სივრცეების მოწყობას შესთავაზებს. გარდა კარალეთის დევნილთა დასახლებისა ადვოკატირების კამპანიის ჩატარება, საქართველოს კიდევ 4 რეგიონში დევნილთა დასახლებებში იგეგმება.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. პროგრამის ბოლოს მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ დღის თავარ მოვლენას. მართლმა პარტიამ ანულირებულად გამოაცხადა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტ შარლ მიშელის ინიციატივით ოპოზიციის ნაწილთან აპრილში მიღწეული შეთანხმება და ეს გადაწყვეტილება იმით ახსნა, რომ დოკუმენტის მთავარი მიზანი იყო პოლარიზაციის და რადიკალიზაციის შემცირება. ეს ვერ მოხერხდა და პირიქით მოხდა, და რომ მთავარი ოპოზიციური პარტია ნაციონალური მოძრაობა ამ შეთანხმებას არ შეუერთდა. საპასუხოდ ოპოზიციური პარტიების უმრავლესობამ ეს იმას დაუკავშირა, რომ ქართული ოცნება 53%-იან ბარიერს მომავალ არჩევნებში ვერ გადალახავს. ზოგიერთმა პარტიამ უკვე განაცხადა, რომ არ გამორიცხავს თვითმართლობის არჩევნების ბოიკოტსაც კონკრეტულად რამდენიმე კონკრეტულ დეპუტატმა. უკაცრავა ზურაბ ჯაფარიძემ კი პარლამენტის დატოვების გადაწყვეტილება მიიღო. თქვენს მეტით პროგრამას საღამოს თავისუფლება მას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.